Areena.
Erilaisten yksityisten tiedonhankintayhtiöiden käyttö on jatkuvasti kasvanut. Ne toimittavat yrityksille, poliittisille johtajille ja superrikkaille samanlaista tietoa, jota valtiot keräävät omilla tiedustelujärjestöillään. Ala on kasvanut moninkertaiseksi sen jälkeen, kun Yhdysvallat alkoi ulkoistaa tiedusteluyhtiölle suurta osaa vakoilusta, jota CIA, NSA ja armeijan tiedustelupalvelu DIA suorittivat vielä George W. Bushin käynnistämän terrorismin vastaisen sodan alkaessa. 10 vuotta sitten jo hiukan yli 2/3 Yhdysvaltain liittovaltion tiedustelubudjetista ohjautui yksityisille tiedusteluyhtiöille. Kuuntelet Vakoet-sarjaa. Asiantuntijana on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Hannu, huomattava osa tiedustelualan huippuyrityksistä on israelilaislähtöisiä. Kybertiedusteluyhtiö NSO Group on kehittänyt pahamaineisen älypuhelinten urkintaohjelman Pegasuksen. Archimedes Group on puolestaan harjoittanut informaatiosodankäyntiä asiakkaidensa puolesta muun muassa vaalivaikuttamisohjelmillaan. Aivan samaan tapaan kuin toimivat aikanaan Yevgeni Prigozhinin kehittämät venäläiset trolliyhtiöt.
No periaatteessa. Niitä on vaan yritetty esitellä jollain lailla kunniallisempina ratkaisuina. Mutta eihän Pegasuksella todellakaan ole mitään muuta perustarkoitusta kuin urkkia ja vielä kerran urkkia. Eli se on ohjelma, joka tunkeutuu älypuhelimiin ja tabletteihin ynnä muihin ja kerää niistä tietoa ja seuraa puheluja ilman, että käyttäjä huomaa mitään tai että hänen laitteittensa tietoturvaohjelmat varoittavat. Se on tämmöisen 3 israelilaismiehen vuonna 2010 perustaman NSO Groupin lippulaiva ja avaintuote. Ja tämä NSO tulee näiden perustajiinsa etunimistä Niv, Shalev ja Omri. Et NSOhan väittää hurskaasti, että se vaan tuottaa eri valtioille työkaluja, joilla taistella terrorismia vastaan, rikollisuutta vastaan. Mutta käytännössähän tätä Pegasusta on hyödyntänyt ennen kaikkea erilaiset itsevaltaiset sortohallitukset ja puolidiktatuurit. Ja käyttö on ollut arvostelijoiden vakoilua ja heistä on kerätty aineistoa, jolla voidaan paikantaa tai pidättää heidät. Tai sitten vaan tarkkaillaan heidän puhumisia ja tekemisiä. Tehoa siinä kuitenkin on ollut. Eli tämä Pegasuksen syntyhistoria on aika mielenkiintoinen sarja sattumia, että siinä kaksi tämmöistä jo kouluajosta toisensa tuntenutta nörttiä perusti tämmöisen startup-yhtiö, jonka tarkoitus oli kehittää tämmöistä älypuhelinten teknistä tukea tarjoaville yhtiöille tuote, semmoinen ohjelma, joka mahdollisti hyvin tehokkaasti ja vaivatta sen, että tämä tekninen tuki pääsi käyttäjien puhelimeen sisälle. Ja tämä tietysti käyttäjien tieten ja suostumuksella. Mutta siinä kävikin sitten niin, että eräs eurooppalainen tiedustelujärjestö kiinnostui siitä ja halusi ostaa sen. No ei nämä Omri Lavi ja Shalev Hulio sitten sitä myyneet, kun he hoksasivat, että hehän voisivat tosiaan kehittää sitä tämmöisen tiedustelutyökalu ja myydä sitä sitten paremmalla hinnalla. Ja he päinvastoin palkkasivat jenginsä tämmöisen vanhan kaverinsa Niv Karmin, joka oli palvellut sekä tässä Israelin ulkomaan tiedustelupalvelussa Mossadissa ja myöskin asevoimien tiedustelupalvelussa Amanissa. Ja Karmin suhteiden avulla alkoi sitten sekä kaupankäynti että tämä työntekijöiden värväys molemmista näistä tiedustelupalveluista. Et melkein koko tämä NSO:n tutkimus- ja tuotekehittelyosaston henkilökunta on värvätty tämän Israelin sotilastiedustelupalvelun kyberaseiden koulutusohjelman porukasta. Ja tämä ensimmäinen Pegasus-versio tuli sitten myyntiin näille vähän salatuille markkinoille vuonna 2011.
NSO:lla oli parhaimmillaan yli 700 työntekijää eri puolilla maailmaa myymässä tätä urkintajärjestelmää ja opastamassa sen käyttöä.
Joo, esimerkiksi WhatsApp selvitti vuonna 2019, että Pegasuksella oli urkittu ainakin 1400 sen käyttäjätiliä 20 maassa. Ja näistä ainakin 100 kuului eri ihmisoikeusaktivisteille, toimittajille ja eri kansalaisjärjestöjen edustajille. WhatsApp väitti näin ja haastoi sitten NSO:n tästä kyberhyökkäyksestä oikeuteen ja NSO tietenkin vieritti syyn asiakkaittensa niskoille ja totesi, että ei he hallinnoi tätä myymäänsä ohjelmistoa, vaan ostajat käyttää sitä itse mielensä mukaan. Ja nyt tässä käytiin sitten tämmöinen 5 vuoden juridinen kädenvääntö ja sitten juuri viime joulun alla kalifornialainen oikeusistuin tuomitsi NSO:n tästä syylliseksi hakkerointiin. Mutta tämä kiista näistä korvauksista ja tuomioista se kyllä jatkuu kauan vielä noissa ylemmissä oikeusasteissa. Ja tämän Pegasuksen olemassaolon paljasti tällainen Citizen Lab vuonna 2016. Citizen Lab on tämmöinen kanadalainen kansalaisjärjestö, joka tutkii kyberrikoksia ja kyberurkintaa. Ja tämän jälkeen, kun he olivat tämän paljastuksen tehneet, niin heidän tutkijoitaan alettiin varjostaa. Ja he viritti sitten lopulta ansan näillä varjostajilleen yhdessä uutistoimisto AP:n kanssa. Että nämä varjostajat oli ottanut yhteyttä tämmöisillä henkilöllisyyksillä, jotka paljastui sitten hyvin nopeasti vääriksi valennimiksi, ja he uteli näitä NSO:hon liittyviä Citizen Labin asioita ja yritti houkutella nämä tutkijat esittämään antisemitistisiä ja rasistisia tai muuten vaan tuomittavia kommentteja. No nämä tutkijat sitten sopii lounaasta yhden heitä lähestyneen agentin kanssa. Ja AP:n toimittajat oli siellä salaa paikalla, ja kun agentti sitten saapui, niin toimittajat marssikin heti hänen luokseen ja alkoi esittää kysymyksiä. Ja tämä agentti lähti semmoiseen villiin pakoon, että hän juoksi tästä ravintolasalista ja hyppi jopa yli tuolien, ja kaksi muutakin varjostajaa lähti sitten sieltä salin toiselta puolelta liikkeelle ihan yhtä vilkkaasti. Että heillä näytti olleen semmoinen työjako, että yksi jutteli ja toinen kuvasi ja kolmas nauhoitti. Ja jälkeenpäin sitten tutkijat ja toimittajat onnistu tunnistamaan kasvokuvista tämän pöytään saapuneen kaverin entiseksi israelilaisagentiksi, jonka tiedettiin työskennelleen myös tämmöiselle toiselle israelilaiselle yksityisvakoiluyhtiölle Black Cubelle, josta nyt sitten varmaan vähän myöhemmin lisää. Ja AP julkaisi sitten tästä jutun, ja sekä NSO että Black Cube tietenkin kommentoi, että he tienneet asiasta tuon taivaallista.
Mitä tiedämme sitten Pegasuksen toiminnasta?
No Pegasuksesta voidaan käyttää sekä iPhoneissa että Android-laitteissa, ja se voidaan käynnistää etäyhteydellä. Ja sitten kun se on päällä, niin tämä urkkia voi uppoutua oikeastaan mielinmäärin tämän valitsemansa puhelinnumeron käyttämän laitteen ominaisuuksiin. Eli seurata tekstareita ja sähköposteja, somekanavia, liitetiedostoja, sijaintitietoja. Eli toisin sanoen, miten ja minne kohde liikkuu, ja kameraa ja mikrofonia. Että kaikki kuuluu ja kaikki näkyy ja on imuroitavissa. Se on hyvin käyttäjäystävällinen ohjelma. Että kun Pegasus on kerran asennettu sinne urkkiaan laitteelle, niin ei hänen tarvitse tehdä mitään muuta kuin, että hän syöttää tähän ohjelmaan tämän haluamansa puhelinnumeron, ja siinä se taivas sitten aukeaa jo. Mutta tämä tietysti sillä varauksella, että tämän seurattavan puhelinnumeron haltija käyttää älypuhelinta, että jos hänellä onkin kädessään vaikka sellainen vanha Nokian kapula, jolla ennen muinoin lähinnä soiteltiin kuulumisia ja asioita ja lähetettiin tekstareita, niin siinä meneekin sitten kybervakoijalta sormisuuhun. Ja se pääsee sinne laitteelle ihan niin kuin kaikki muutkin haittaohjelmat tekstarien, sähköpostien tai muiden viestien liitteinä lähetettyjen linkkien kautta. Ja ilmeisesti Pegasus pystyy ainakin joissakin tilanteissa hyödyntämään tämmöisiä niin sanottuja nollaklikkaushaavoittuvuuksia. Eli tämä vakoiluohjelma ei asentuakseen tarvitse edes käyttäjää klikkaamaan linkkiä. Et riittää, että se hyödyntää juuri näitä haavoittuvuuksia, joita puhelimen käyttäjän lataamissa eri applikaatioissa on, ja sitten se pujahtaa näistä aukoista sisään.
No noin kuvainnollisesti voisinko minä pirauttaa NSO Groupille ja pyytää heitä asentamaan Pegasus, kun tarvitsisin hiukan lisää informaatiota muutamasta tyypistä.
No niin, no pyytäähän aina voi mitä tahansa, mutta ei se taida ihan noin helposti käydä. Siitä on niin kuin selkein todistus on, että Israelhan luokitteli sen alusta asti strategiseksi aseeksi, ja siten tämän ohjelman ja kaiken siihen liittyvän teknologian myynti ulkomaille tarvitsee aina hallituksen vientiluvan, ja periaatteessa sitä myydään vain valtioiden viranomaisille. Eli toisin sanoen Israelin valtionjohto päättää, kuka sitä saa käyttää, ja suurin osa näistä kaupoista on salaisia, mutta se tosiaan tiedetään, että sitä on käytetty useissa maissa ihmisoikeusaktivistien ja valtion valvovan median ulkopuolella toimivien toimittajien seurantaa ja häirintää. Ja Pegasushan oli työkaluna esimerkiksi sauditoimittaja Jamal Khashoggin palottelumurhassa, jonka Saudi-Arabian hallitus toteutti siellä maansa konsulaatissa Turkin Istanbulissa. Ja Israel on käyttänyt tätä Pegasusta ulkopolitiikassa ja diplomaattisuhteissaan kauppatavarana, jolla se on ostanut parempia suhteita eri maihin, ja sekä tietysti käyttänyt sitä vakoiluun. Et ainakin Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset on vahvasti sitä mieltä, että Pegasukseen on rakennettu takaportti, joka ohjaa kaiken sen keräämän käyttödatan israelilaistiedustelun haltuun, käyttipä sitä kuka ja missä tahansa. Ja tästä ulkopoliittisesta viitta- ja tikaripelistä kertoo se, että Israelin hallitus esti ennen sota myymästä Pegasusta Virolle ja Ukrainalle. Israelin väestöstähän noin 15% on venäläistä tai neuvostoliittolaista alkuperää, ja Israelin hallitus taiteilee koko ajan hyvin vaikeassa välimaastossa ollakseen ärsyttämättä Putinin hallintoa. Ja Viro oli maksanut jo 30 miljoonaa dollaria etumaksua Pegasuksesta, kun Moskova sai tietää asiasta ja puuttu peli ja esitti sitten tietysti närkästyksensä. Ja seuraus oli se, että Israelin puolustusministeriö määräsi ennen sota blokkaamaan Virolta Pegasuksen käytön mitään venäläisiä puhelinnumeroita vastaan. No silloinhan tältä kaupalta putosi Viron kannalta tietenkin pohja pois.
Sen verran Israel on kuitenkin pitänyt huolta Yhdysvaltojen suhteestaan, että NSO:ta on ehdottomasti kielletty vakoilemasta Yhdysvaltojen maatunnuksella varustettuja puhelinnumeroita ja muita tunnettuja amerikkalaisviranomaisten numeroja.
Joo, NSO perusti vuonna 2019 tämmöisen yhteisen koelaboratorion FBI:n kanssa kehittelemään sellaista Pegasus-versiota, jota Yhdysvaltain viranomaiset, kuten nyt tiedustelupalvelut ja poliisi, voisi käyttää kuunnellakseen amerikkalaispuhelimia. Ja siitä syntyi tämmöinen Pegasuksen erikoissovellus Phantom, jota voidaan siis markkinoida vain Yhdysvalloissa ja sielläkin vaan viranomaisille. Ja tästä huolimatta amerikkalaiset lisäs NSO:n vuonna 2021 niiden yhtiöiden mustalle listalle, joiden katsotaan toimivan niin kuin Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa ja kansallisen turvallisuuden etua vastaan. Ja se käytännössä estää amerikkalaisten laitteistojen ja softan myymisen NSO:lle. Ja NSO oli aika riippuvainen amerikkalaisteknologiasta, joten se oli kyllä sillä paha isku, joka on itse asiassa melkein tappanut koko tämän yrityksen. Ja EU sen sijaan on ihan normaaliin tapaansa työntänyt päänsä pensaaseen, vaikka kymmenet ihmisoikeusjärjestöt on vedonneet, että EU määräisi pakotteita NSO:ta vastaan, joilla kiellettäisiin Pegasuksen ja siihen liittyvän urkintatekniikan myynti. Että EU:n parlamentin tutkimus päinvastoin totesi, että useimmat EU-maat on ostaneet tätä urkintateknologiaa ja eräät, kuten Puola ja Unkari, käyttänyt sitä väärin myöskin kansalaisiaan kohtaan. Ja myös esimerkiksi Espanjan viranomaisia on syytetty siitä, että he on urkkineet tällä Pegasuksella Katalonian itsenäisyysmielisiä poliitikkoja. NSO:lla on tuolla Luxemburgissa ihan eri nimellä toimiva yritysrypäs, jonka kautta EU-maat voi huomaamattomasti hankkia näitä urkintaohjelmia. Ja kun tiedetään, miten valtavaa vauhtia nämä ohjelmistot kehittyy, niin Pegasus alkaa kyllä pian olla jo vähän vanhaakin tavaraa. Että useat kilpailevat israelilaisyhtiöt, joista monet on tämän NSO:sta loikanneiden työntekijöiden perustamia, niin he tekevät jo uudempia ja tehokkaampia versioita.
Toimittaja, tietokirjailija Hannu Pesonen, entäpä sitten tämä Archimedes Group, joka harjoittaa informaatiosodankäyntiä asiakkaittensa puolesta muun muassa vaalivaikuttamisohjelmillaan, siis samaan tapaan kuin Yevgeni Prigozhinin aikanaan kehittämät venäläiset trolliyhtiöt.
Niin, se on löytänyt näiltä yksityisten vakoiluyhtiöiden vihertäviltä niityiltä oman tilkkunsa juuri tältä valetiedon ja vaalivaikuttamisen saralta. Archimedes on sekin israelilainen ja sen toimitusjohtaja johti aiemmin Brysselissä Israelin ystävät-lobbausryhmää ja sitä aiemmin kuittasi palkkansa tuolta Israelin ilmavoimien tiedustelutehtävistä. Ja Archimedes on vuodesta 2017 lähtien rakennellut näitä vaalivaikuttamiskampanjoita ja yllätys yllätys somessa. Ja niitä on toteutettu paljolti näissä maissa, joista löytyy tämmöinen kultainen yhdistelmä kuin valtaa haluava kiero diktaattorikandidaatti ja melko heikko yleisen ja poliittisen tiedon taso, joka tietenkin aina helpottaa tämmöistä erilaisen valetiedon syöttämistä. Ja tämän yhdysvaltalaisen ajatushautuman Atlantic Councilin digitaalinen rikostutkimuslaboratorio tutkii ja paljastaa näitä internetin valeuutisia. Se totesi, että Archimedesin toimintatavat todellakin muistuttaa luonteeltaan hyvin paljon tätä Venäjän informaatiosodankäyntiä. Facebookhan sulki vuonna 2019 Archimedesin ja kaikki siihen kytköksissä olleet sivustot ja tilit ja kielsi niiltä pääsyn omalle alustalle. Ja se kertoi syyksi, että Facebook oli sisäisten tutkimusten perusteella todennut, että Archimedes oli tuottanut sinne järjestelmällisesti valetietoa. Ja näillä tileillä, jotka Facebook sulki, oli yhteensä noin 3 miljoonaa seuraajaa ja ne oli valtaosin tuolla Saharan eteläpuolissa Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Ja Archimedes oli muun muassa yrittänyt tahria ja pilkata Kongon vuoden 2018 presidentinvaaleissa hävinnyttä ehdokasta. Puhun siis Kongon demokraattista tasavallasta ja tätä ehdokasta useimmat ulkomaiset tarkkailijat sitten piti näiden varsin vilpillisten vaalien voittajana.
Eli Archimedes Groupin tapauksessa kyse oli sosiaalisen median käytöstä poliittisen vaikuttamisen ja disinformaation levittämisen välineenä.
Niin, tähän ainakin Atlantic Council ja Facebook päätyi. Ja näissä siihen kytkeytyneissä kampanjoissa ei näkynyt mitään sellaisia yhtäläisyyksiä, että Archimedes olisi pyrkinyt esimerkiksi edistämään äärioikeistolaista tai vasemmistolaista ajattelutapaa tai ilmastonvastaisia mielipiteitä tai mitään muutakaan tämmöistä aatemaailmaa. Ne vaihteli aina tapaus kerralla ja ainoa mikä niitä yhdisti oli, että yhtiö näytti tosiaan yrittävän hankkia elantonsa tuottamalla valeuutisia ja valemainoksia ja muokkaamalla mieli aina kulloisenkin tilaajan laskuun.
Onko Archimedes Group kommentoinut tapahtunutta millään tavalla?
Ei, kyllä se on välttänyt julkisuutta ihan niin paljon kuin on vaan mahdollista. Että usein sitä sanotaan, että vaitiolo on myöntymisen merkki, mutta ihan yhtä usein se on myös keino, jolla tämä asia painuu paremmin unohduksiin, kun alkaa mitään eipäs juupas väittelyä, jonka vääjäämätön seuraus on sitten, että toiminnasta vaan kaivetaan esiin enemmän ja tarkempia faktoja. Mutta vähän samaan tapaan, niin kuin vakoojat vaihtaa passia ja nimeä niin kuin paitaa, niin nämä yksityiset vakoilu- ja tiedusteluyhtiötkin rakentaa itselleen peitehenkilöllisyyksiä, eli uusia nimiä, uusia emoyhtiöitä, sijainteja ja omistajia. Ja Archimedes on onnistunut häivyttämään viime aikoina itsensä niin taka-alalle, että hyvin mahdollisesti jatkaa toimintaansa juuri näin, erinäköisenä kuin oli silloin, kun sai tätä ikävää julkisuutta. Et hyvin mielenkiintoista nähdä, että mitä nyt sitten tapahtuu jatkossa vastaavanlaisille yrityksille. Et esimerkiksi Facebookin perustaja ja omistaja Mark Zuckerberg, hän on osoittanut hyvin monin tavoin olevansa läheinen Donald Trumpin hallinnon kanssa. Ja juuri nyt, kun tämän Archimedesin kaltaisen yhtiön ryöpsähtäminen vaatisi entistä tehokkaampia keinoja tämän somen manipulaation tunnistamiseksi ja estämiseksi, niin Zuckerberghan on, kuten tiedämme, niin kuin päinvastoin pohtinut ihan vakavissaan, että Facebook luopuu faktan tarkistuksesta, joka juuri mahdollisti näiden Archimedes-huijausten paljastumisen. Puhumattakaan nyt sitten tästä Trumpin hallintotsaarista Elon Muskista, joka on siellä omalla ex-alustallaan valinnut linjakseen pumpata sinne ihan selkeästi ja avoimesti omaa trumppimaista valetotuuttaan.
Niin, yleensähän autoritäärisen johtajan kuuluisat neljä sanaa ovat totuus, se olen minä. Hannu, sitten tämä paljon julkisuutta saanut elokuvaohjaaja Harvey Weinsteinin tapaus, jossa Weinstein haki apua Black Cubelta kumotakseen seksirikossyytökset. Black Cube on yksityinen tiedustelualan yritys, joka perustettiin vuonna 2010 Israelissa. Se on erikoistunut tiedon hankintaan ja yritystiedusteluun.
Joo, Black Cube kuvaa mainiosti se, miten amerikkalainen entinen korruptiosyyttäjä Aaron Sane kuvaa näitä yksityisiä tiedusteluyhtiöitä omien kokemustensa perusteella. Se on talouden haara, jonka toimintaa ei ole ulkopuolisille dokumentoitu juuri lainkaan ja jolla on hyvin joustavat eettiset säännöt. Ne imuroi salaista ja arkaluontoista tietoa tänään yhteen tarkoitukseen ja huomenna täysin päinvastaiseen ja leikkii totuudella jatkuvasti hyvin huolimattomalla tavalla. Ja jälleen kerran, Black Cube on alun perin kahden entisen israelilaisen vastavakoiluagentin perustama yritys. Molemmat on sotilastiedustelijoita. Ja niin kuin sanoit, niin se perustettiin vuonna 2010, eli siis samana vuonna kuin tuo Pegasus NSOkin. Ja nykyään se on tämmöinen monikansallinen Black Cube Strategy, ja sitä kutsutaan usein liike-elämän Mossadiksi. Sillä on Tel Avivin lisäksi konttorit Lontoossa ja Pariisissa, ja Black Cube värvää mieluiten entisiä Mossadin ja Shin Betin tai Israelin armeijan tiedustelupalvelun agentteja, koska he tietää parhaiten, mistä löytävät ihmisistä ja organisaatioista heikot kohdat, kuten se itse määrittelee. Ja että sehän mainostaa sivuillaan tarjoavansa asiakkailleen yhteyden Israelin eliittitiedusteluyksiköissä työskennelleisiin operaattoreihin. Että väitetään, että sen agentit pystyy puhumaan sujuvasti yhteensä yli 30 kieltä. Ja tämä Black Cuben asiakaskunta, niin se todella koostuu paljolti suurista monikansallisista yhtiöistä ja oligarkeista ja muista yksityisistä multimiljonääreistä. Eli niistä, joita yritetään jatkuvasti kupata, koska heillä on mistä ryöstää ja joilla on myöskin varaa maksaa näistä rosvojen jäljittämisestä. Ja se on tutkinut ja paljastanut useita hyvin korkean tason lahjonta- ja petostapauksia noin 60 maassa omien sanojensa mukaan. Ja sen arvioidaan auttaneen asiakkaitaan saamaan takaisin yli 5 miljardin euron edestä niiltä kavallettuja varoja. ja 15 miljardin euron verran joko oikeuden määräämiä tai muuten sovittuja vahingonkorvauksia. On se iso firma siis alallaan.
Ja tässähän ei sinänsä ole mitään moitittavaa, sehän on vain hienoa, että roistot saadaan kiinni, kunhan nyt vain ei liian tarkkaan kiinnitetä huomiota, millaisia keinoja Black Cube käyttää sen tehdäkseen.
Juuri näin. Black Cubella on kuitenkin hyvin pimeät puolensa. Eli se on näillä tutkinnoillaan auttanut diktaattoria vaientamaan vastustajia ja kahmimaan omaisuutta ja käyttänyt laittomia keinoja tiedonhankintaansa. Ja Black Cuben huonoihin tapoihin arvioidaan kuuluvan myös se, että se kyseenalaistaa ja häiritsee esimerkiksi tutkivien toimittajien työtä ja hämärtää totuutta. Ja se on ottanut myös jatkuvalla syötöllä vastaan toimeksiantoja, joiden tarkoitus on horjuttaa kohteensa uskottavuutta lokaamalla hänen maineensa. Eli yleensä hankkimalla hänestä tätä kuuluisaa kompromattia, eli tällaista raskauttavaa aineistoa, jota toimeksiantaja voi sitten harkintansa mukaan käyttää hyväkseen. Esimerkiksi Romaniassa tämä Black Cuben nykyinen toimitusjohtaja Dan Sorella, joka on myös toinen sen perustajista, niin tuomittiin vuonna 2022 kahden muun Black Cuben agentin kanssa Romanian silloisen korruptiosyyttäjän häirinnästä ja uhkailusta. Ja sitten osoitettu myös, että Black Cube pyrkii myös itse niin kuin hyvin aktiivisesti tuottamaan tällaista raskauttavaa aineistoa. Ja sen tavaramerkki on tosiaan johdatella kohteensa kanssa käymiä keskusteluja siten, että kohde saadaan houkuteltua lipsauttamaan erilaisia antisemitistisiä väitteitä. Et juuri tämä maneerihan johti tuossa Pegasusta tutkineen Citizen Labin varjostamistapauksessa tutkijat juuri Black Cuben jäljille. Eli siinähän tapauksessahan yksi yksityinen vakoiluyhtiö NSO palkkasi toisen, eli Black Cuben, murentamaan tämmöisiä ikäviä totuuksia esittäneiden tutkijoiden uskottavuutta. Mutta nämäpä ei nyt sitten suostuneetkaan sanomaan pahaa sanaa Israelista tai juutalaisista, vaan järjesti provosoijille sen ansain, joihin nämä lankesi. Ja tätä samaa antisemitismikorttia Black Cube yritti käyttää, ja ihan yhtä huonolla menestyksellä, niitä Valkoisen talon työntekijöitä vastaan, jotka neuvotteli aikanaan presidentti Barack Obaman nimissä tämän Iranin ja maailman suurvaltojen välillä solmitun ydinasesopimuksen. Ja silloin presidentti Trumpin avustajat värväs Black Cuben etsimään raskauttavaa aineistoa näistä virkamiehistä. Ja Trumpin hallinto ilmeisesti toivoi voivansa osoittaa mustaamalla heidän maineensa, että Trump oli oikeassa, kun he veti Yhdysvallat pois tästä sopimuksesta. Nämä Black Cuben agentit yritti löytää todisteita, että virkamiehet olisivat ottaneet vastaan rahaa tai muita lahjuksia Iranilta, että he pettäisivät vaimojaan ja niin edelleen. Mutta eipä löytynyt mitään. Ja samaan tapaan Black Cube tuki Viktor Orbanin uudelleenvalintaa presidentiksi Unkarissa vuonna 2018. Ja Facebookin emoyhtiö Meta, se poisti noin 300 Black Cuben tiliä Facebookista ja Instagramista muutama vuosi sitten, koska Metan mielestä se ujutti niille näitä asiakkaittensa käyttäjiä vakoilevia ohjelmistoja. Ja Black Cube tehtaili runsaasti mielikuvitushenkilöitä, joita se sitten räätälöi kalastelemaan käyttäjien henkilökohtaisia tietoja, Meta kertoi tässä omassa uhkaraportissaan. Ja Black Cubehän ei tietenkään yleensä kiistä eikä myönnä mitään työhönsä liittyvää, ja jos tästä itse ilmoittamastaan säännöstään poikkeaa, niin lähinnä kiistää.
Tuossa jo edellä mainittu Harvey Weinstein on siis tunnettu elokuvatuottaja, joka joutui suuren julkisen huomion kohteeksi vuonna 2017, kun häntä vastaan esitettiin lukuisia syytöksiä seksuaalisesta ahdistelusta ja hyväksikäytöstä. Näiden syytösten seurauksena hänet pidätettiin ja myöhemmin tuomittiin vankeuteen.
Niin, eli hänen asianajajansa hän palkkasi sitten Black Cuben tosiaan yrittäessään kumota nämä seksirikossyytteet. Ja Black Cuben agentit vakoili pääasiassa näitä Weinsteinia syyttäneitä naisia ja heistä kirjoittaneita toimittajia ja pyrki lokaamaan heitä ja kyseenalaistamaan heidän uskottavuutensa. Ja tiedetään, että tässä Weinsteinin ja Black Cuben välisessä sopimuksessa, joka tehtiin heinäkuussa 2016, niin Weinstein asetti tavoitteeksi pysäyttää tämän syytösten pääsy julkisuuteen. Ja Black Cube valjasti tähän työhön hyvin paljon agenttejaan, koska näitä Weinsteineja ja syyttäneitä naisia oli paljon ja he oli ottaneet yhteyttä useihin toimittajiin. Ja The New Yorker-lehti kuvasi tätä porukkaa suoranaiseksi vakoja-armeijaksi. Ja Black Cube keräsi ensin näistä maalittamisen kohteistaan hyvin tarkat tiedot, muun muassa heidän aiemmasta seksuaalista käyttäytymisestä ja suhteistaan, ja rakensi heistä sitten psykologiset profiilit ja alkoi sitten pommittaa heitä. Eli heitä lähestyttiin taas valehenkilöllisyyksien turvin, houkuteltiin erilaisilla tekosyillä tapaamisiin, jossa heidät yritettiin sitten puhumaan ristiin Weinstein-syytöstensä kanssa ja puhumaan mitä tahansa, mikä horjuttaisi heidän uskottavuuttaan. Ja kaikki tietenkin nauhoitettiin salaa ja jos mahdollisesti, niin kuvattiin myöskin. Ja myös näitä juttujen syyttäjiä ahdisteltiin samalla tavalla. Ja en tiedä, ehkä tästä kaikesta olikin jotain hyötyä Weinsteinille. Hänet kyllä tuomittiin ensiksi vuonna 2020 New Yorkissa 83 vuodeksi ja sitten Los Angelesissa erikseen 16 vuoden vankeustuomio, mutta hyvin monia näistä syytekohdista myöskin kumottiin. Ja hän on tietenkin valittanut näistä tuomioista ja viime vuoden huhtikuussa New Yorkin valitustuomioistuin kumosi tuon New Yorkin tuomion ja määräsi, että näistä syytteistä pitää aloittaa uusi oikeudenkäynti. Weinstein istuu vankilassa, mutta kyllä mä voisin veikata, että hän on värvännyt taas tämmöisen agenttiarmeijan avukseen.
Yritysvakoilun puolelta kohua herättänyt tapaus on, kun kiinalais-amerikkalainen työntekijä Shannon Yu yritti varastaa Coca-Colan tölkkisalaisuudet, eikä yhtiön oma tiedustelupalvelu ollut aluksi tarpeeksi valppaana. Coca-Colan yhtiöllähän väitetään olevan yksi vanhimmista suuryritysten omista tiedustelupalveluista. Sen tehtävä on suojella kolajuoman myyttistä salaista reseptiä, mutta myös muita liikesalaisuuksia, jotka ovat jatkuvasti varkausyritysten kohteena. Mitä voimme sanoa tästä Coca-Cola-yhtiön tiedustelupalvelun toiminnasta?
No ainakin sen, että kyllä siihen suojeluun on aihetta ja se todellakin toimii. Että tämä Coca-Cola-reseptihän on tosiaan semmoinen virvoitusjuomabisneksen myyttinen graalin malja, jonka moni himoitsee löytämänsä, mutta vaan yksi tai kaksi tietää. Mutta kyllä kaikki muutkin Coca-Colan kehittämät juomat on varastamisen arvoisia. Ja vuonna 2006 kolme tämmöistä amatööriteollisuusvakoilijaa yritti myydä Pepsille Coca-Colan kehittämän uuden virvoitusjuomareseptin $1.5 miljoonalla. Se oli sinänsä surkea yritys, että eräs konsernijohdon sihteeri siellä Coca-Colan pääkonttorissa Atlantassa kähvelsi nämä tiedot ja jopa näytteen tästä uutukaisesta juomasta ja sulla tiedot käsilaukkuunsa ja värväs sitten pari vähän epämääräistä kriminaalia avukseen. No arvaa nyt, ostiko Pepsi, kun nämä Taivaanrannan maalarit sitten lampsi kauppaamaan saalistaan. Mutta sen sijaan tämä Shannon Yun yritys oli huomattavasti vakavampi muutama vuosi sitten. Että hän yritti siepata toista salaista reseptiä, eli tämmöistä arvokasta kaavaa, jonka yhtiö oli valinnut kokistölkkiensä ja muidenkin tölkkiensä pintamateriaalia varten. Ja tällöin tämä yhtiön oma tiedustelupalvelu ei ollut aluksi tarpeeksi valppaana.
Toimittaja, tietokirjailija Hannu Pesonen, millainen oli sitten tämän Shannon Yun tapaus tarkalleen ottaen?
No se on pitkä juttu. Eli tämä Shannon Yu, eli kiinalaiselta nimeltään Sharon Yu, oli tämän Coca-Colan kansainvälisen tutkimusosaston johtava tutkija. Ja hänellä oli sitten vapaa pääsy kaikkiin näihin tietoihin tämän yhtiön kehityshankkeiden sisällöstä. Ja erityisen hyvin hän hallitsi bisfenoli A:n, eli BPA-nimisen muoviraaka-aineen ominaisuudet, joita hän oli tutkinut. Ja tätä BPA:ta hän on käytetty paljon näissä muovisissa elintarvikepakkauksissa, muovipulloissa, vauvojen tuttipulloissa, muovilusikoissa ja niin poispäin. Mutta on selvinnyt, että se on aikamoinen myrkky. Eli sitä liukenee näistä muovipakkauksista, jos sisältö esimerkiksi kuumennetaan mikrossa tai juomapullo jää auringonvaloon. Ja tutkimukset on osoittanut, että tällä BPA:lle altistumisella ja liiallisilla pitoisuuksilla voi olla hyvinkin haitallisia terveysvaikutuksia, varsinkin lasten ja vauvojen ja sikiöiden kohdalla, mutta myös aikuisille. Mutta sitten ongelma on, että tämä BPA on silti käytetty hyvin yleisesti näissä virvoitusjuomatölkkien sisäpinnotteissa. Se on siis tämä äärimmäisen ohut suojakalvo, joka estää sen, että tämmöinen hapokas juoma ei pääse syövyttämään tätä toillekin metallikuorta. Ja niin teki Coca-Colakin, mutta se kehitti samaan aikaan tämmöistä omaa huippusalaista ratkaisua, jossa tämä sisäpinnote voitaisiin korvata tämmöisellä BPA:sta vapaalla materiaalilla, ja se olisi silti käyttötarkoituksiltaan ihan yhtä luotettavaa. Ja tätä kehitystyötä se teki yhdessä näiden alan suurten teollisuusyritysten kanssa. Et Coca-Colahan ei itse valmista tölkkejä, vaan pelkkiä näitä juomien tiiviste pohjia, konsentraatteja, jota se myy sitten alihankkijoille ympäri maailmaa, jotka sitten tölkittää juomia. Ja Shannon Yu johti tätä kehitystyötä suorastaan intohimoisesti, että nämä tölkkivalmistajat ihmetteli, että kun hän halusi tietää ihan kaiken kaikesta. Että he oli vähän hämillä ja mietti, mitä tehdä, että voiko se paljastaa näitä liike salaisuuksia, mutta tämä Juu oli erittäin särmikäs ja vaikea henkilö, joka sai tämmöisiä itkuhuutopatkuraivareita, jos näihin hänen pyyntöihinsä ei suostuttu ja uhkas katkaista yhteistyö ja niin edelleen. Ja niin nämä valmistajat päättikin sitten antaa hänelle osan näistä tiedoista yksityisesti. Ja että syntyi tämmöinen Shannon Juun oma yksityinen arkisto, jossa johon hän keräsi oikeastaan kaiken tietämisen arvoisen tästä kehityshankkeista. Ja tämä tarkoitti sitten puolestaan sitä, että kun ne ei mennyt näihin Coca-Colan virallisiin faileihin, niin tämä yhtiön tiedustelupalvelukaan ei pystynyt pysymään niiden perässä. Eli he olivat autuaan tietämättömiä, että mitä kaikkea sinne oli Shannon Juulle mennyt. Mutta loppujen lopuksi Coca-Colan konsernijohto tavallaan itse laukasi liikkeelle tämän melkein katastrofin. Eli yhtymälle valittiin uusi toimitusjohtaja James Quincy, ja tämä oli vuonna 2017, ja hän sitten päätti heti elvyttää Coca-Colan taloutta, eli potkimalla ronskisti ensi töikseen pois 1200 työntekijää. Ja tässä joukossa oli Juu itse myöskin. Hänet sanottiin kaikista näistä kyvyistä huolimatta irti, koska hänen tämä aggressiivisuutensa ja yhteistyökyvyttömyytensä oli aiheuttanut niin paljon pahaa verta ja useita valituksia sekä sieltä talon sisältä että näiltä Coca-Colan yhteistyökumppaneilta. Ja Juulle oli ilmoitettu tästä irtisanomispäivästä useita viikkoja aiemmin, joten hänelle jäi hyvin aikaa haalia mukaan muutakin kuin omat kamansa. Ja on hyvin mahdollista, että Juuta terästi sitten tähän tekoonsa myöskin katkeruus. Että hän oli noin 55-vuotias ja tehnyt työnsä ainakin itse tähän asti kerta kaikkiaan loistavasti ja päätti varmaankin ottaa itselleen mielestään kohtuullista korvausta näistä potkuista. Ja ei ollut suinkaan ainoa, että Coca-Colan tiedustelu- ja turvallisuusjohtaja todisti myöhemmin sitten oikeudessa, että sinä kesänä, kun nämä irtisanomiset pantiin toimeen, niin dataa imuroitiin sieltä Coca-Colasta niin paljon, että nämä suojajärjestelmiä, hälytysvalot vilkkuu kuin jouluvalot. Mutta Juu onnistui siis imuroimaan tarvitsemansa huomaamatta näistä yksityisarkistoistaan. Ja sitten tämän irtisanomisaikansa juostessa, niin hän matkusti Kiinaan, ja jonne hän oli perustamassa niin kuin omaa juomatölkkien pinnoitusyhtiötään. Ja sen perustamiskuluihin hän sai sitten lainaa Kiinan valtiolta, koska hän kertoi näin myöhemmin selvisi, että hän rikkoisi ensimmäisellä Kiinassa valmistettavalla tämän alan tuotteeltaan Yhdysvaltain hallitseman kansainvälisen monopolin. No sehän oli sitten tietysti suloista musiikkia sitten tämän Kiinan kommunistisen puolueen päättäjien korville ja he myönsivät tätä rahaa ihan tarpeeksi. Mutta kun hän sitten vuonna 2018 vielä asui Yhdysvalloissa, hänet otettiin sitten kiinni. Nämä epäilyt oli jo herännyt ja tiedustelupalvelu oli päässyt jäljille. Ja hän sai sitten vuonna 2022 14 vuoden vankeustuomion ja sitä hän kovensi se, että oikeuden mukaan Juun teollisuusvakoilun tarkoitus oli hyödyttää Kiinan kommunistista puoluetta. Ja jos ajatellaan niin kuin tämän varkauden tärkeyttä ja mittasuhteita, niin sit voi vain jotenkin aavistella, kun muistetaan, että isoimmat virvoitusjuomatehtaat valmistaa joka päivä kymmeniä miljoonia tölkkejä, jotka tarvitsee tällaisen sisäpinnotteen. Niin paljon me kokista ja muita juomia lipitämme. Ja Coca-Cola laski ja esitti oikeudessa, että näiden Juun itselleen kähveltämien salaisten kaavojen kehittäminen maksoi sille yli 100 miljoonaa euroa. Coca-Colahan tosiaan ylpeilee, että se on kyennyt säilyttämään tämän ainoan alkuperäisen kolajuomareseptin salaisuuden jo yli 130 vuotta. Ja tämä Shannon Juun tapaus oli vakava varoitus, että kaikista turvatoimista huolimatta sekään ei välttämättä ole suojassa. Ja se on varmasti johtanut uudistuksiin tämän yhtiön tiedustelu- ja turvallisuusrakenteissa.
Vedetään sitten lopuksi yhteen vielä tätä tiedustelun yksityistämistä, eli todellakin jo 10 vuotta sitten hiukan yli 2/3 Yhdysvaltain liittovaltion tiedustelubudjetista ohjautui yksityiselle tiedusteluyhtiölle. Hannu Pesonen, millainen merkitys loppujen lopuksi on sillä, että Yhdysvallat, supervalta, on ulkoistanut ja yksityistänyt tiedustelutiedon hankintaa ja tuottamista näin rajusti?
Valtioiden tämmöinen suorittama virallinen vakoilu, niin sehän on perinteisesti toiminta, joka on pidetty niin kuin tiukasti, hyvin tiukasti kansallisten tiedustelulaitosten käsissä. Ja ne on pääsääntöisesti maittensa hallitusten valvomia virastoja, joihin mitkään yksityistämistoimet ei ole ulottunut. Ja nämä Yhdysvaltain hallinnon yksityistämistoimet, niin nehän kattavat kaikki tiedustelualan ydintoiminnat, tiedonkeruusta vastavakoiluun ja salaisiin operaatioihin. Ja kun tämä Yhdysvaltojen tiedustelutoiminnan näin raju ulkoistaminen käynnistyi parikymmentä vuotta sitten, niin hyvin monet asiantuntijat varoitti sen vaaroista. Että esimerkiksi yksityisten kansalaisten valvontahan on kasvanut jatkuvasti ja yhä suuremman osan siitä suorittaa Yhdysvalloissa nyt nämä kyberalalle keskittyneet yksityiset tiedusteluyhtiöt. Ne analysoi tiedustelupalveluille merkittävän osan siitä tietotulvasta, jota niin kuin kaikkien tavallisten kansalaisten puheluista, nettiliikenteestä, sometileistä sekä tästä käyttäjien metadatasta kerätään. Ja juuri tämän tiedustelutiedon analysointitiedon ulkoistaminen näille yksityisille toimijoille, niin se voi kyllä aiheuttaa suuria kansallisia riskejä. Näin varoitti jo silloin aikanaan tuo Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelun CIA:n entinen kakkosmies John Gannon. Ja hän esitti silloin arvion, että iso, ellei isoin osa Yhdysvaltojen presidentin pöydälle tästä joka aamu toimitettavasta tiedustelukatsauksesta, niin se on jo ulkoisten lähteiden eikä omien tiedustelupalvelujen värkkäämään ja koostamaan. Ja kun ajatellaan sitä, että tänään näitä tämän ulkopuolisten osaksi värkkäämiä koosteita lukee Donald Trump, ja me emme tiedä, kuinka paljon niihin on punottu ja ujutettu näiden yksityisten tiedonhankkijoiden omia intressejä ja millaisella ammattitaidolla ne on hankittu. Ja hänelle näitä koosteita esittelee tänään muun muassa hänen nimittämänsä CIA:n ja FBI:n ihan uudet johtajat, jotka saivat virkansa ensisijaisesti siksi, että ovat hänelle uskollisia jeesmiehiä. Se on kyllä aika hyytävä ajatus.
Kiitos, että kuuntelit Vakojat-podcastia. Jos historiaa ja tieteitä käsittelevät sisällöt kiinnostavat, kannattaa tilata Yle Tieteen ja historian uutiskirje. Saat kahden viikon välein tietoa uusista julkaisuista. Tilauksen voit tehdä Yle-tunnuksella osoitteessa yle.fi/tiede.